บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับว่าหลักคำสอนในทางพุทธศาสนานั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือเรื่องของอริยสัจทั้ง4ประการผลจากความรู้ความเห็นในอริยสัจทั้ง4ย่อมอำนวยผลให้บุคคลผู้รู้ผู้เห็นได้ประสบความสุขความสงบตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆสำหรับในวันนี้จะได้พูดถึงการตรวจสอบอริยมรรคทั้ง8ประการที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนว่าอริยมรรคทั้ง8ประการนั้นได้มีส่วนเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตมากน้อยแค่ไหนเพียงไรข้อนี้เพิ่งเข้าใจว่าเมื่อกล่าวกันโดยกลุ่มธรรมแล้วธรรมะที่บุคคลจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติทั้งหมดอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ทั้งหมดดังนั้นในชั้นของการตรวจสอบผู้ปฏิบัติก็จะพบว่าการปฏิบัติแม้ในชั้นของทานะใหม่คือการให้ทานก็อยู่ในองค์อริยมรรคในการให้ทานนั้นบุคคลสามารถตรวจสอบทุกขั้นตอนของทานอย่างที่ทรงแสดงถึงความสมบูรณ์ของทานว่าปัจจัยที่ได้มาจะต้องเป็นปัจจัยที่ได้มาโดยธรรมเจตนาในการให้จะต้องเป็นเจตนาที่ประกอบด้วยกุศลและบุคคลผู้ให้และบุคคลทั้งบุคคลผู้ให้และบุคคลผู้รับนั้นจะต้องเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมอยู่ภายในใจได้คำสอนในแนวนี้เองที่ออกเป็นรูปของจาคานุสติในอนุสติทั้ง4ประการซึ่งว่าที่จริงก็คือเรื่องของการตรวจสอบดูว่าในการบริจาคทานการให้ทานของตัวนั้นในเชิงของเจตนาสามารถรักษาเจตนาของตนไว้ได้ดีไหมทรงแบ่งเจตนาออกเป็น3ช่วง คือก่อนที่จะให้ขณะให้และหลังจากให้ไปเมื่อมองย้อนกลับไปบุคคลก็จะเห็นภาพอยู่2แนวแนวหนึ่งก็คือว่าเจตนาทั้ง3การนั้นสามารถรักษาไว้ได้ดีทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังจากให้มีจิตใจประกอบด้วยความเสียสละความปีติปราโมทย์หรือปลื้มใจเมื่อบุคคลย้อนระลึกอดระลึกไปเพราะว่าจิตใจของตนสามารถรักษาไว้ได้เช่นนั้นความปีติความปราโมทย์ก็จะบังเกิดขึ้นทำให้มีความเชื่อมั่นในผลของทานในการให้ทานฉันทะอุตสาหะในการที่จะประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปก็จะบังเกิดขึ้นติดตามมาการปฏิบัติดำเนินของบุคคลผู้นั้นก็จะเดินเข้าสู่ความสมบูรณ์ในจุดเหล่านั้นขึ้นไปโดยลำดับทีนี้ถ้าหากว่าบุคคลมองไปเห็นสืบสาวไปถึงการได้มาถึงปัจจัยที่ใช้บริจาคเห็นความขุ่นมัวเศร้าหมองของการได้มาของความไม่บริสุทธิ์แห่งปัจจัยเหล่านั้นก็จะเกิดความไม่สบายใจความปีติปราโมทย์ที่ควรจะเกิดก็ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดความสลดใจก็จะเกิดก็จะหันไปปรับไปแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของปัจจัยการประพฤติปฏิบัติก็จะมีการขัดเกลาในแนวนี้ขึ้นไปโดยลำดับส่วนมากแล้วเรื่องราวเหล่านี้พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงไว้ในรูปของการปฏิบัติตรงเพื่อบุคคลสามารถพิจารณาตรวจสอบได้เช่นในกรณีของบุคคลหรือผลที่บุคคลจะพึงได้จากการบริจาคทานว่าจะมีมากหรือมีน้อยในชั้นก็ง่ายๆคือเข้าใจกันง่ายไม่ต้องมานั่งพินิจพิจารณาย้อนในแนวของกรรมฐานอย่างนี้ก็ทรงสอนให้ดูที่เป็นรูปธรรมไปเลยว่าการบริจาคทานบางอย่างนั้นถ้าหากว่าไม่บริสุทธิ์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย คือผู้รับก็ไม่บริสุทธิ์ผู้ให้ก็ไม่บริสุทธิ์ผลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานนั้นก็มีน้อยเหมือนพืชชนิดเลวหวานลงในดินชนิดเลวผลของพืชก็จะมีอยู่น้อยแต่การให้ทานบางอย่างนั้นผู้ให้มีเจตนาและองค์ประกอบของการให้มีความบริสุทธิ์หมดจดแต่ผู้รับไม่มีความบริสุทธิ์ผลมันก็น้อยแต่ก็ดีขึ้นกว่าประเภทแรกเมื่อการหว่านพืชชนิดดีลงในที่ดินที่ไม่ดีทำให้คุณภาพของพืชลดลงไปแล้วการให้บางอย่างนั้นผู้ให้ขาดศีลขาดกัลยาณธรรมเช่นปัจจัยที่ได้มาก็ไม่ถูกต้องตามธรรมเจตนาก็ไม่บริสุทธิ์แต่ผู้รับนั้นมีความบริสุทธิ์หมดจดแล้วทำให้ผลของการให้ทานนั้นก็ลดลงกึ่งหนึ่งเหมือนกับการเอาพืชชนิดเลวไปปลูกในดินชนิดดีถึงยังไงก็ทำไม่ดีขึ้นมามากนักไม่ได้เพราะชนิดของพืชไม่ดีแล้วการให้บางอย่างนั้นบริสุทธิ์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายจะมีผลมีอานิสงส์มากเมื่อการปลูกพืชชนิดดีลงในดินชนิดดีผลของพืชก็เพิ่มพูนมากขึ้นคือได้ปัจจัยสนับสนุนด้วยการทั้งสองฝ่ายพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงในแนวนี้ก็คือทรงแสดงตรวจสอบเสียก่อนหรือตรวจสอบในขณะนั้นหรือตรวจสอบหลังจากได้ทำไปแล้วและผลก็จะเกิดขึ้นกับจิตในสองแนวคือถ้าเห็นความบริสุทธิ์หมดจดในสิ่งที่ตัวทำซึ่งผ่านมาแล้วความปีติปราโมทย์ก็จะเกิดขึ้นเห็นความผิดพลาดบกพร่องความยังขาดอยู่ก็จะเกิดสลดใจแล้วก็เปลี่ยนพยายามปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มีผลประโยชน์ดียิ่งขึ้นโดยการน้อมนึกในแนวนี้จะเห็นส่วนดีหรือส่วนไม่ดีก็ตามแต่จะนำไปสู่ความดีที่ยิ่งขึ้นไปดังนั้นในชั้นของการปฏิบัติธรรมะที่ทรงแสดงเอาไว้ซึ่งมาสรุปลงในอริยมรรคนั้นบุคคลอาจจะดูในส่วนของศีลและสิกขาคือส่วนของสัมมาวาจาเช่นการเจรจาชอบโดยพิจารณาถึงหลักของวจีสุจริตว่าพระเจ้าทรงแสดงไว้อย่างไรก็จะพบว่าวจีสุจริตเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเรื่องที่พูดนั้นไม่มีผลในทางเบียดเบียนบุคคลอื่นคือไม่ส่อเสียดยุยงให้เกิดความแตกแยกไม่ใช่ถ้อยคำหยาบคายร้ายกาจแสลงหูแสลงใจของบุคคลอื่นไม่พูดเรื่องที่ไร้สาระประโยชน์หรือเรื่องที่เพ้อเจ้อในชั้นนี้ถือว่าเป็นบันไดขั้นที่จะให้เกิดการงดเว้นท่านนั่นเองปัญหาสำคัญในชั้นของการตรวจสอบก็คือตรวจสอบดูการใช้วาจาของตนไปในสี่แนวนั้นว่าได้มีการงดเว้นไปตามที่ทรงแสดงไว้หรือไม่ถ้าจะงดเว้นงดเว้นได้นานขึ้นไหมปริมาณของความดีที่สูงขึ้นหรือเปล่าถ้าหากว่าปริมาณของความดีสูงขึ้นความสุขก็ต้องเพิ่มขึ้นแต่ถ้าปริมาณความดีไม่สูงขึ้นในด้านของความไม่ดีแกก็จะสูงขึ้นคือสายของสมุทัยก็จะสูงขึ้นซึ่งหมายความว่าความทุกข์ก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้ในชั้นของการงดเว้นอาจจะพิจารณาเห็นว่าในชั้นนี้ก็รักษาไม่ขาดไม่ทะลุไม่ให้ด่างไม่พร้อยการพูดก็มีความเป็นอิสระในตัวเองสูงขึ้นแล้วก็ไม่พูดไปด้วยอำนาจของตัณหาด้วยอำนาจของทิฏฐิแล้วก็จิตใจก็อ่อนโยนลงพร้อมที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดความสงบและบุคคลก็มาดูในชั้นอีกชั้นหนึ่งคือชั้นที่เป็นธรรมะพยายามที่เคยบอกมาแล้วว่าศีลนั้นเป็นบันไดเป็นภาคพื้นที่จะเดินเข้าสู่ธรรมะเพราะชีวิตของคนในโลกนั้นมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่มีทั้งศีลทั้งธรรมในแง่ที่เป็นกุศลเช่นคนที่เบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนกระทำย่ำยีตัวเองหนักยิ่งขึ้นบางพวกก็เบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนด้วยย่ำยีตัวเองหนักลงไปแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนหนักลงไปด้วยซึ่งหมายความว่าคนทั้งสองประเภทนี้ไม่มีธรรมะ ไม่มีศีลเลยเรื่องธรรมะไม่ต้องพูดกันเพราะการสอนในชั้นแรกจึงปรับที่ภาคพื้นของการปฏิบัติคือให้เดินไปถึงจุดของศีลศีลจึงเป็นเรื่องของการงดเว้นไม่ประพฤติไม่กระทำในลักษณะย่ำยีตนเองหรือย่ำยีบุคคลอื่นหรือเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนบุคคลอื่นแต่ก็ไม่ใช่ถึงกับให้ความมั่นใจอะไรประเด็นง่ายของการปฏิบัติบุคคลก็จะพบว่าเอาก็จริงแล้วศีลนั้นรักษากันขาดวินอยู่เรื่อยแม้แต่ศีลห้าเองก็มีปัญหาในการรักษายิ่งศีลอุโบสถก็ยิ่งจะไปกันใหญ่ยิ่งสูงขึ้นมันก็จะมีปัญหาใหญ่ในชั้นศีลพระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นและที่เราพูดกันในตอนท้ายของศีลที่ว่าตัสมาสีลังวิโสทะเยเปรตนั้นท่านทั้งหลายจงชำระศีลของตนให้หมดจดในชั้นของการชำระศีลได้หมดจดนั้นก็เพื่อให้ใจได้มีภาคพื้นที่จะรองรับความดีแล้วก็ก้าวเดินไปสู่ความดีที่ประณีตขึ้นเพราะในชั้นของการใช้วาจาระดับที่เป็นธรรมะพระบุคคลได้งดเว้นจากการพูดคำเท็จแล้วแต่พูดคำที่เป็นคำสัตย์คำจริงหรือไม่และมองในแง่ของคำสัตย์คำจริงก็มีความละเมียดละไมลงไปในตัวของคำสัตย์คำจริงเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าคำสัตย์คำจริงบางอย่างพูดไปแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่บางครั้งก็อาจจะเป็นพิษเป็นภัยมาสู่ตัวเองได้แล้วก็มองไปที่ตัวคำสัตย์ซึ่งพูดแต่ละครั้งแต่ละคราวว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเมื่อตอบได้ว่าเป็นเรื่องจริงก็ถามว่าเป็นธรรมไหมเมื่อมองเห็นว่าเป็นธรรมก็ถามอีกทีหนึ่งว่าถ้าพูดไปมันจะได้ประโยชน์หรือเปล่าเมื่อมองเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ดูอีกว่ามันเป็นเวลากาละที่เหมาะควรจะพูดหรือเปล่าเมื่อมองเห็นเวลากาละที่เหมาะควรก็ดูผู้ฟังว่าเขาจะชอบใจหรือไม่ชอบใจคือต้องดูกันหลายอย่างซึ่งผู้ปฏิบัติก็จะมองเห็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนนั่นคือสติสัมปชัญญะหรือสติปัญญาที่จะมาวิเคราะห์ถ้อยคำวาจาที่จะเปล่งออกไปในแต่ละคราวเรื่องจริงนั้นอาจจะมีปัญหาแต่ถ้าพิจารณาองค์ประกอบต่างๆเข้ามาช่วยเหลือด้วยคือความเป็นธรรมเป็นประโยชน์เหมาะสมแก่การผู้ฟังชอบใจหรือบางครั้งอาจจะไม่ชอบใจแต่ถ้าองค์ประกอบของถ้อยคำเป็นเรื่องจริงเป็นธรรมมีประโยชน์ตุกาละแล้วก็พูดไปแต่ในกรณีของการพูดเช่นนั้นบางครั้งบางคราวอาจจะต้องมีการโต้แย้งมีการขัดขวางแต่เมื่อมองเห็นประโยชน์ที่จะได้ก็พร้อมที่จะพูดที่จะแสดงออกไปใจเพิ่งจะเดินเข้าไปในวจีสุจริตที่เป็นประโยชน์สูงขึ้นโดยลำดับคือจะมองไปที่ประโยชน์และประโยชน์ที่บุคคลนั้นจะพึงได้เป็นประการสำคัญคราวนี้พึงสังเกตว่าบางครั้งบางคราวแม้ผู้ฟังไม่ชอบใจเช่นการแสดงพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในบางกรณีคนฟังกลุ่มหนึ่งไม่ชอบเพราะเสียดแทงใจเขาแต่พระพุทธเจ้าจะมุ่งประโยชน์ของผู้ที่สามารถเข้าถึงธรรมะได้พระองค์ก็ทรงแสดงชี้แจงธรรมะเหล่านั้นในแง่ที่เป็นจริงเป็นธรรมเป็นประโยชน์ถูกกาละแต่คนฟังไม่ชอบใจก็นี่พึงดูตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้ารับสั่งแก่มาคันธิยะพราหมณ์ซึ่งนามธิดาของตนคือมาคันธิยามามอบถวายพระพุทธเจ้าแทนที่พระพุทธเจ้าจะรับสั่งเรื่องนี้พระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าพระประวัติของพระองค์ให้ฟังว่าเป็นใครแต่ในที่สุดก็มาสรุปว่าพระองค์ไม่มีความยินดีในร่างกายแล้วก็ไม่สามารถที่ร่างกายนี้เป็นที่ประชุมคือเหมือนกับภาชนะที่ใส่ของไม่สะอาดพระองค์ไม่สามารถที่จะถูกต้องได้แม้ด้วยเท้าซึ่งพราหมณ์บิดากับพราหมณ์มณีมารดานั้นเกิดศรัทธาเลื่อมใสบรรลุมรรคผลแต่ว่านางมาคันธยาผูกใจเจ็บพระพุทธเจ้า วาจานั้นเป็นเรื่องจริงเป็นธรรมมีประโยชน์โดยถูกกาละคนฟังบางพวกไม่ชอบใจแต่ด้วยใจที่กรุณามุ่งดีปรารถนาดีต่อคนนั้นก็พูดเรื่องราวเหล่านั้นออกไปเพราะฉะนั้นในการตรวจสอบดูใจก็ตรวจสอบการเดินไปของใจไปใจจะเดินไปถึงขั้นไหนขั้นที่ใช้ปัญญาพิจารณาถ้อยคำวาจาในแต่ละครั้งละคราวได้ไหมเพื่อจะมองไปในด้านของการงดเว้นจากการพูดส่อเสียดว่าจะดูอีกทีหนึ่งว่ายินดีต่อการได้ยินได้ฟังคำส่อเสียดหรือไม่หรือชอบฟังชอบดูเรื่องที่เกี่ยวกับการส่อเสียดหรือไม่ก็นี่ลองสังเกตว่าบางครั้งเราอาจจะไม่พูดเองหรอกแต่ก็เราชอบฟังคนที่เขายุยงส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกชอบฟังข่าวลือชอบอ่านใบปลิวชอบดูภาพยนตร์ที่ยุให้รำตามให้รั่วต่างๆแสดงว่าใจนั้นยังมีความโลภความหลงในสายนี้ยังไม่มีความสงบระงับคือสรุปว่ายังยินดีในบาปอยู่ก็พยายามที่ยกใจขึ้นไปจนเดินไปถึงจุดที่เมื่อจะพูดจาวาจาอะไรก็ตามพูดไปในชั้นที่เป็นการเสริมสร้างสามัคคีให้บังเกิดขึ้นจากคนสองคนเป็นต้นไปถึงความสามัคคีภายในชาติบ้านเมืองภายในโลกในกรณีที่พอสามัคคีกันอยู่ก็พูดกระชับความสามัคคีให้มากยิ่งขึ้นในกรณีที่มีข้าวจะแตกร้าวกันก็พูดประสานสามัคคีให้บังเกิดขึ้นและที่สำคัญก็คือมาดูใจถึงการพูดของบุคคลอื่นพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าชื่นชมต่อหมู่คณะที่มีความสามัคคียินดีในความสามัคคีแล้วในการพูดการกระทำของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับความสามัคคีซึ่งก็จริงแล้วใจจะเดินไปขนาดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าภายในใจของบุคคลนั้นมีวิหิงสาอยู่มากคือใจชอบการเบียดเบียนการประทุษร้ายการแตกแยกดังนั้นพฤติกรรมของคนโดยทั่วไปจึงชื่นชมยินดีกับเรื่องเหล่านี้แม้จะไม่ทำเองก็ขอได้ยินได้ฟังได้ดูได้ไปมุงกับเขาในที่นั้นนะเพราะในกรณีของการมุงดูนั้นจะมุงดูในเรื่องปฏิบัติจะไม่มุงดูในเรื่องของความดีและคนส่วนใหญ่ในโลกก็จะเป็นเช่นนั้นการตรวจสอบดูจิตก็สวดเดินไปในจุดตัวนี้จนว่าจิตนั้นประกอบด้วยกรุณาเป็นหลักของใจมีความเมตตามีความกรุณาต่อบุคคลทั้งหลายอะไรที่ตนเองพอพูดได้ก็พยายามด้วยตนเองอะไรที่ตนเองพูดไม่ได้แต่สามารถขอร้องอ้อนวอนคนอื่นได้ให้ช่วยพูดก็ใช้ความพยายามเห็นคนอื่นพูดคนอื่นเขาแสดงก็ชื่นชมยินดีในการพูดการแสดงของบุคคลนั้นแม้แต่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับความสามัคคีความไม่แตกแยกความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็มีความชื่นชมมีความประทับใจมีความยินดีซึ่งแต่ละอย่างนั้นดูแล้วคล้ายๆจะง่ายแต่ในชั้นของการปฏิบัติก็จะต่อสู้กันอย่างรุนแรงระหว่างวิหิงสาคือใจคิดเบียดเบียนรู้สึกสะใจรู้สึกมันในอารมณ์ที่ได้ยินได้ฟังได้พบได้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นฉะนั้นถ้าหากว่าปริมาณของคุณธรรมมีไม่มากพอใจก็อาจจะถูกท่วมทับด้วยพฤติกรรมเหล่านั้นคือชื่นชมยินดีในการกระทำที่เป็นการผิดศีลไปก็ได้ในเรื่องของวาจาไพเราะอ่อนหวานก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉันงดเว้นนั้นเป็นการตรวจสอบศีลแต่ถ้างดเว้นเฉยๆใจก็ยังไม่ได้มีหลักอยู่นั่นเองมันก็ต้องเดินเข้าไปถึงที่มีความชื่นชมยินดีในถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตคำว่าสุภาษิตนั่นก็คือพูดดีพูดงามพูดง่ายพูดแล้วก็ได้ประโยชน์ต นเองยินดีที่จะพูดถ้อยคำเช่นนั้นพอใจที่จะพูดเรื่องราวเช่นนั้นแล้วก็พอใจที่จะฟังที่จะได้ยินถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตที่เรียกว่าเป็นอัตเป็นธรรมเป็นเรื่องราวของธรรมะที่จะก่อให้เกิดความสงบใจซึ่งข้อนี้ถ้ามองจากจุดของผู้สนใจในธรรมก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยยากอะไรเท่าไหร่แต่ไม่ค่อยง่ายนะแต่ถ้ามองในแง่ของคนทั่วไปแล้วก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเดินหน้าไปอีกก้าวหนึ่งนั้นยากเกินจนมีสูตรที่ปรากฏกันในหมู่คนไทยก็นานมาแล้วเราฟังเทศง่วงนอนดูหนังดูละครตาสว่างนี่ก็หมายความว่าถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตนั้นเอาก็จริงแล้วคนไม่ชอบใจไม่ยินดีที่จะฟังหรือฟังก็ไม่ได้นานแต่ถ้าเรื่องที่เป็นเรื่องไร้สาระเรื่องเพ้อเจ้อเรื่องเดียวไหลต่างๆคนก็กลับมีความชอบมีความชื่นชมยินดีถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานนั้นพระเจ้าทรงใช้รูปธรรมเข้าช่วยในการอธิบายต่อหลายคำด้วยกันเช่นว่าปุพพานนีคือพูดหอมเหมือนกับดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมมธุรพานีพูดหวานหรือบางครั้งที่เราใช้คำว่ามธุรสวาจาสวาจาที่หวานหูได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดรู้สึกหวานหูบางครั้งก็ใช้คำว่าปิยวาจาแปลว่าจะวาจาเป็นที่รักหรือพูดจาน่ารักหรือพูดจาด้วยความรักมุ่งดีปรารถนาดีต่อผู้ฟังเป็นที่ตั้งซึ่งก็แนวในการพูดเหล่านั้นก็คงยึดแนวที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นในการตรวจสอบก็ดูไปโดยลำดับดูในช่วงการงดเว้นเห็นการงดเว้นแล้วเกิดฉันทะอุตสาหะที่จะพัฒนาส่วนนี้ให้มีความประณีตยิ่งขึ้นไปก็ดูในแง่ของธรรมะว่าวาจาเหล่านั้นมันเป็นเช่นเดียวกับใจหรือเปล่าอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าหารยัสสะสติสีวาจาวาจาเป็นเช่นกับน้ำใจพระพุทธเจ้าจึงมีลักษณะเด่นอยู่ประการหนึ่งที่เป็นที่ยกย่องของคนทั้งหลายอยู่มากก็คือรับสั่งอย่างไรพระทัยคิดอย่างนั้นพระทัยคิดอย่างไรก็รับสั่งออกมาอย่างนั้นแต่ของพระพุทธเจ้านั้นพระทัยบริสุทธิ์หมดจดเพราะวาจาจึงออกมาในลักษณะบริสุทธิ์หมดจดรับสั่งชี้แจงแสดงอะไรเป็นกุศลก็กุศลอกุศลก็อกุศลกลางๆก็กลางๆจะไม่มีความวิปริตในถ้อยคำเหล่านั้นถ้ากรรมของพระองค์จึงเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือไม่ต้องไปกำหนดเลือกเฟ้นอะไรกันกรณีท่านสาธุชนจะสังเกตได้ว่าอย่างในกรณีที่เทวดามากราบทูลถามมงคลกับพระพุทธเจ้าพอมาถึงถวายบังคมก็กราบทูลถามเลยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้พากันคิดมงคลขอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกมงคลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าก็เทศไปเลยกลายเป็นมงคล38ข้อ38ลำดับเป็นขั้นบันไดย่อย38ขั้นบันไดหลัก3ขั้นคือจากจุดธรรมดาสามมันไปจนถึงมรรคผลนิพพานไปเลยแล้วก็เรียงอย่างมีระบบจริงๆไม่ได้มีการเตรียมอะไรไปเลยถามปั๊บก็ตอบไปปุ๊บทันทีนี่คือลักษณะที่จะเห็นได้ว่าพระวาจานั้นเป็นไปโดยอัตโนมัติเพราะปัญญาของพระองค์หรือว่ามรรคนั้นสมบูรณ์ไอ้เครื่องทราบมองใจต่างๆมนตินของใจต่างๆก็สงบไปอย่างสิ้นเชิงปัญหาในพระวาจาของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีแต่ในชั้นของการปฏิบัตินั้นก็ดูไปเท่าที่ปฏิบัติไปได้แล้วก็พยายามเพิ่มพูนเรื่อยไปเพราะในแง่ของสามัญชนทั่วไปคือตั้งแต่พระอนาคามีลงมาไม่มีอะไรที่ได้ชื่อว่าสมบูรณ์ในเรื่องของความดีมีจะต้องเพิ่มอีกมากหรือเพิ่มอีกน้อยเท่านั้นเองแต่ทุกคนต้องเพิ่มด้วยกันทั้งนั้นในเรื่องของคำเพ้อเจ้อเหลวไหลยังได้เคยเล่าให้ฟังว่ามีการสำรวจตรวจสอบทำเป็นสถิติเอาไว้ว่าในชีวิตคนนั้นใช้เวลาพูดวาจาเพื่อเจ้อเหลวไหลไร้สาระ หรืออยู่กับเรื่องราวเหล่านั้นถึง7ปีสมมติว่าเขามีอายุ70ปีตายและใช้เวลาไปเฉพาะเรื่องนี้ถึง7ปีเป็นการชี้เห็นว่าวาจาที่เพ้อเจ้อเหลวไหลเรื่องที่ไร้สาระนั้นได้รับความนิยมชมชอบความสนใจจากคนมากเพราะการตรวจสอบชั้นแรกก็คือตรวจสอบว่าได้งดเว้นไปเมื่อตรวจสอบการงดเว้นแล้วก็ตรวจสอบการพูดเรื่องที่มีประโยชน์ไหมมาดูแล้วก็มีความยินดีในถ้อยคำในเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ไหมนั่นก็หมายความว่าถ้าเดินมาถึงจุดนี้พลังจิตก็ต้องแข็งพอคือสรุปง่ายๆว่ามีความยินดีในธรรมนั่นเองอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในปราภวสูตรที่ว่าคนจะเสื่อมก็รู้ได้ง่ายคนจะเจริญก็รู้ได้ง่ายคนที่ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมคนที่ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญเพราะฉะนั้นคำว่าใคร่ธรรมก็คือใคร่มีความยินดีมีความพอใจในธรรมอันแสดงประโยชน์ในขวายของทุกข์กษัตริย์มีการกำหนดรู้ความจริงเป็นประโยชน์ในฝ่ายของสมุทัยสัตว์มีการพยายามละเป็นประโยชน์ในฝ่ายนิโรธสัตว์มีการพยายามทำให้เกิดขึ้นเป็นประโยชน์มรรคมีการลงมือประพฤติปฏิบัติเป็นประโยชน์ซึ่งหมายความว่าจะได้ประโยชน์จริงๆต้องเดินมาถึงจุดนั้นไม่ใช่ท่องได้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็ถือว่าสำเร็จประโยชน์แต่ว่าต้องกำหนดรู้ทุกและไม่หวั่นไหวด้วยทุกได้กำหนดละสมุทัยได้ทำให้แจ้งนิโรธได้ลงมือประพฤติปฏิบัติในมรรคใต้ชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วบุคคลก็จะได้รับประโยชน์จากเรื่องนั้นการตรวจสอบในแนวนี้จึงกลายเป็นอนุสติประการหนึ่งที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในกลุ่มของอนุสติเป็นศีลานุสติจาคานุสติเป็นต้นซึ่งก็ตรวจสอบในส่วนของมรรคสัตว์นั่นเองและจะต้องพยายามตรวจสอบกันอยู่เสมอเมื่อตรวจสอบพบบกพร่องก็เพิ่มพบสมบูรณ์พบดีแล้วก็เพิ่มขึ้นไปอีกโดยลำดับเพราะยังมีทางไกลที่จะต้องเดินอีกมากต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป